Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Smo v mesecu, v katerem se dostikrat pravzaprav spomnimo svojih najdražjih, predvsem boljših polovic ali pa mater, tudi s kakšnimi dragocenimi spominki. In zato smo se odločili, da vam v današnji oddaji predstavimo poklic zlatarja. Povabil sem se v zlatarstvo Kodre na Cankarjevem nabrežju 27 in zdaj se nahajam v studiu, ateljeju pravzaprav tega zlatarstva in ob meni je zlatar Jure Kodre. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zlatarstvom ste se vi srečali pravzaprav v družini, ne? Zlatarstvo Kodre ima kar dolgoletno tradicijo in je to nekako družinska tradicija, kaj ne?
Ja, družinska tradicija je začel moj oče, ki je leta 1928 naredil mojsterski izpit. Kasneje s poroko moje matere, ki je oblikovalka nakita, ki je diplomirala na Dunaju, sem jaz nadaljeval tradicijo pač izdelovanja nakita in se priučil v družini.
Je v zlatarstvu to pomembno, da se nekako tradicija, tudi imena zlatarstva na vse zadnje, vleče več let in gradi?
Ne, ni nujno, ne. Ampak ker je v družini, ker se to izdeluje in si že od majhnih nog v podelavnici, ne, te to privleče in pol greš to pot, ne.
Poglejva najprej za začetek, kaj je pravzaprav delo zlatarja, kako poteka in denimo delovni dan in kaj vse, česa vse se zlatar loti?
Ja, pri zlatarstvu, ne, se izdeluje vse vrste nakita, od prstanov, brošk, kubeskov, vratnic, zapestnic, ne, do popravil nakita, ne, se pravi, če se kaj polomi, obledovanje tehnik popravil, glavnem kar veliko, veliko je tega znanja, ki je potrebno za izdelovanje in tudi kasneje oblikovanje.
Kje pa se to znanje pridobiva? Obstaja šola za zlatarje?
Obstaja šola v Celju, čeprav je iz leta v leto manj popraševanja po zlatarjih, tako da večinoma se pol zlatarji izučijo v družinah ali priučijo pri zlatarskih mojstrih. Večinoma, no, je pa kar pomankanje zlatarjev zadnja leta, ne.
To ni več tako zlat poklic. Zakaj mislite, da ne? Zlato je na vse zadnje še vedno kovina, ki je dragocena, pravzaprav, ne?
Ja, zlat poklic, ne. Se še vedno, ne, če izdeluješ v zlato, ampak vedno več prihaja tudi druge kovine za okraševanje, ne, rečemo danes in srebro in jeklo in vedno bolj bižuterija, se pravi neki čist drugi materiali, ne, tako da zlat poklic, no, časi so ga povezovali, nekaj je bilo zlato tako dragoceno danes. Ne glede, da je kovina dragocena še vedno, ne, da je trenutno tudi najdražja v ne vem kolikih letih. Ne. Po mojem industrializacija naredila temu, da ni več to tok zlat poklic. No.
Kaj pa bi rekli, da je pravzaprav potrebno, da ima človek v sebi, kadar želi postati zlatar? Katere so tiste lastnosti? Namreč, da neka preciznost in ročna spretnost, prav gotovo, ne?
Predvsem so tukaj ročne spretnosti, ne? Preciznost absolutno, ne? Potem rečemo tudi mernost, ne? Tudi, da si dolgo pri miru, naš poklic je tudi sedeč, rečemo, smo cel dan na stolu, ne, za mizo, da se to izdeluje, pa obledovanje razno raznih tehnik.
Delate z drobnimi stvarmi, ne, običajno, torej tudi so najbrž pri pomočki, s katerimi delate, tudi vezani na to, da približujejo sliko, je treba dober pogled in dober vid najbrž, ne?
Ja, ja. Porabljamo, saj očala, če ne celo dvoja očala pri določenem delu, ne, nujno je treba dobro videti, ne. Je pa tako, ne, lahko se delajo male stvari, ne, izredno precizne, se pravi, gremo lahko tudi manjk milimeter, ne, desetinke, stotinke milimetra, tudi že upoštevamo in uporabljamo, ne. Lahko so pa tudi večji kosi, ki pa pol niso tako pomembno, no, ta ta preciznost.
S čim vi merite, recimo, uspešnost svojega poklica? Je to velik krog zadovoljnih strank ali morda še kaj drugega? Oblikovalska tekmovanja, tudi to najbrž da obstaja, ne?
Ja, najbolj se odraža tvoje delo v zadovoljstvu strank. To je prvo, ne? Drugo je, da si tudi sam zadovoljen s tem, kar izdeluješ, ne, praktično ponosen na tisto, kar narediš, ne. Dej, tekmovanja zlatari nimamo, ne, imamo pa razstave, kjer lahko pokažemo svoje ideje, se pravi svojo domišljijo, ne, prenešeno v material, v ta žlahtno kovino, ne.
Zlati prah imaš v očeh, zlati prah poti.
Oblikovanje je eden od pomembnih delov nastanka nekega zlatega izdelka. Odkot vse prihajajo ideje?
Ja, ideje, ne, več ali manj iz okolja, v katerem živiš, odraščaš, vidiš, rečemo, kaj je moderno, kaj se nosi, kakšni so pogledi trenutno in v modi, ne, in na splošno, ne, rečemo, bilo je velik dolg čas minimalizem, zdaj grejo spet malo večji kosi, ne. To tele malo usmerja, ne. Naslednjo je pa tvoja domišljija, ne, ki se sprošča pri materialu, ne. Material tudi malo pogojuje in obliko in ponosljivost in vse tako, no.
Kaj je za vas osebno izziv v tem poklicu, oziroma s čim najraje delate, kaj najraje delate?
Ja, največji izziv, največje zadovoljstvo mi je ustvarjati nov nakit. Ne. Praktično vsak dan naredim kakšen nov kos, ne, ali v večjih dneh. Ne. In ko rata, se pravi od ideje do izvedbe, da rata to pravi vrhunski izdelek, je to to.
In to prinaša veselje, ne?
Ja, ja, predvsem veselje, velik veselja. Velik smeha tudi pri izdelavi.
Kaj pa bi rekli, da je v vašem poklicu, recimo, najtežjega?
Najtežje. Ni veliko težkih stvari, bom rekel. Ne. Najtežje je mogoče najdete povezavo med stranko in pol tvojim lastnim prepričanjem, da to narediš, da to nje to paše, pol, ne, da se ujameta izdelovalec in oseba, za katero to izdeluješ. Ne.
Dosti krat najbrž prihaja tudi do posebnih naročil, do prav unikatnih izdelkov po naročilu.
Pri nas več ali manj delamo unikatne izdelke in predvsem po naročilu. Ne. Tako da smo tukaj, rečemo, vsakodnevno, ne, na temu, da se nekaj novega naredi. Ne.
Se na vsako osebnost poda nekakšen drugačen izdelek, najbrž da, ne?
Sigurno. Ljudje smo različni, ne, tako da od velikosti, širine, oblike, ne, obraza, prstanov, ne, to se pogojuje neko obliko, ne. Do rečemo, nekit, ki je, ne, spremljevalka mode, ne, odvisno od načina oblačanja, kaj boš naredil, kakšen nakit. Ne. Praktično je to individualno od vsake stranke, ne, in njenih željano. Pol pa uskladimo želje.
Rekli ste, da mora zlatar pravzaprav spremljati tokove, razno razne modne trende in tako naprej. Je na slovenskem področju dovolj, ne vem, tovrstne literature ali se izobražujete tudi drugače po drugih razstavah?
Ja, v Sloveniji niti ni ene, rečemo, edicije, niti ene, rečemo, tiskanga medija, kjer bi, rečemo, bilo zlatarstvo ali pa nakit predstavljen, ne. Tako da vse to literaturo, revije in ostalo dobivamo iz tujine, ne. In tudi obiskovanje, rečemo, sejmov, ne, se dogaja vse v tujini, ne, izredno malo je tega pri nas, ne, razen se pravi par razstav, ne, kjer se pa bolj vidi oblikovanje in kaj oblikovalci izdelujejo, ne, rečemo, nove smernice, nove tehnologije, to se pa vse hodi v tujino, ne, rečemo, velike sejme, ne. Je Slovenija le tako mala, da in tudi ni toliko zlatarjev pri nas, da bi, rečemo, bilo to ali rentabilno, ali da bi se nekdo lotil tega, ne.
Kaj pa, ko opazujete pravzaprav in primerjate svet, Evropo in Slovenijo, kje je naše slovensko zlatarstvo?
Ja, moram reči, da tudi veliko zlatarjev se hodi izobraževati v tujino, ne, tako da sigurno imamo ogromno znanja, ne. Mislim, da smo kar primerljivi z Evropo, ne. Na področju oblikovanja pa še celo, ne, imamo izredno veliko mladih oblikovalcev, ki tudi razstavljajo tukaj pri nas, v našem prostoru. In ko hodeš ven v tujino gledati, ne, in primerjati, smo kar primerljivi, ne, z idejami, z, rečemo, s tehniko, z preciznostjo, z vsemi takimi pomembnimi stvarmi našemu poklicu. Smo kar primerljivi z Evropo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je bil zlatar Jure Kodre iz zlatarstva Kodre na Cankarjevem nabrežju 27 v Ljubljani. Gospod Kodre, najlepša hvala vam za tale pogovor in seveda pri vašem delu vam želim še veliko novih in svežih idej, sploh kar se tiče oblikovanja nakita.
Ja, hvala lepa.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje oziroma naslišanje spet prihodnji teden.